นั่งขัดสมาธิแล้วก็ให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาไม่ต้องลืมตาละหลับตาเลยดูใจละภาวนาพุทโธในใจเวลาหลับตาก็ไม่ให้ง่วงเหงาหานอนใจแจ้งเหมือนกลางวันใจดีใจงามเนี่ยในทำบุญทอดผ้าป่าบังสกุลเสร็จเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ไปก็เป็นเวลาฟังธรรมนั่งภาวนาตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสทั้งหลายให้มันหมดสิ้นไปกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้พากันทิ้งไว้ทำพระปองอย่าเก็บเมืองกรุงเทพนครทิ้งไว้ในโมดแล้วก็ใจจะได้สบายเวลาตั้งนะโมก็ไม่ต้องพนมมือหรอกนั่งหลับตาภาวนาพุทโธฟังธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมการฟังธรรมนี้ให้เราทุกคนนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมการนั่งสมาธินี้คือให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการได้ยินได้ฟังการฟังนี้ไม่ต้องส่งจิตใจมาฟังให้เราทุกคนรวมจิตรวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในใจจิตใจของคนเรานั้นมีจุดหมายอยู่คือว่าดวงใจดวงจิตที่มีความรู้อยู่เสียงที่ลอยภายในอากาศถ้าคนหูดีมันก็จะเข้าไปเองเข้าไปที่โสตที่หูที่เรารู้ว่าเสียงนั่นคือว่าจิตธรรมดาหูเป็นเครื่องรับเอาเสียงใครเป็นผู้มารู้ว่าเสียงว่าเทศอย่างนั้นอย่างนี้สอนอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือจิตแหละดวงจิตนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นมีอยู่ในตัวมีอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนถ้าเรานั่งภาวนาและบริกรรมพุทโธอยู่ในดวงใจที่เราได้ยินเสียงพุทโธอยู่ในนั้นก็คือจิตนั่นเองเป็นผู้รู้เป็นผู้ได้ยินส่วนเสียงที่ว่าพุทโธนี้เป็นชื่อเป็นนามของพระพุทธเจ้าเป็นการระลึกถึงพระพุทธองค์แม้ท่านจะดับขันเข้าสู่นิพพานไปนานแล้วก็ตามในเวลานี้ชื่อว่าพระพุทธองค์นั้นยังวางพระธรรมในพุทธศาสนาไว้ถึง 5,000 ปีหลังจากพระองค์ดับขันเข้าสู่นิพพานเวลานี้ก็2526ปีก็นับว่าเราอยู่ในกึ่งกลางพุทธศาสนาถ้าเราทำบุญให้ทานก็ดีก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เรารักษาศีล5 ก็มีผลมีอานิสงส์เท่ากันกับสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เราฟังธรรมสงบจิตสงบใจยังใจของเราให้เยือกเย็นสบายก็มีผลมีอานิสงส์เท่ากับสมัยพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะแล้วการสดับรับฟังการฟังธรรมนี้เป็นสื่อสารอันสำคัญที่เราจะต้องกำหนดจดจำไว้ณภายในคือพระธรรมวินัยพระธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ที่เราฟังนี้ก็ดีหรือว่าอ่านตำรับตำราต่างๆอันนี้ท่านว่าพระปริยัติธรรมเป็นธรรมที่จะต้องจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเราฟังแล้วจดจำได้ข้อใดคำใดเอาไปประพฤติปฏิบัติมีการนั่งภาวนาในบ้านเรือนของเราเป็นต้นทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนก็ให้ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราโดยวิธีนั่งสมาธิภาวนานั้นให้ได้ทุกคืนถ้าเราทำทุกคืนไปก็ไม่เหลือวิสัยคือว่าจิตใจของเราจะคุ้นเคยกับการนั่งคุ้นเคยกับการบริกรรมภาวนาเมื่อทำชำนิชำนาญแล้วจิตใจของเรานั่นแหละจะได้รับความสงบระงับเยือกเย็นสบายทุกคืนไปเมื่อใจของเรามีความสงบระงับเย็นสบายตั้งมั่นได้แล้วก็เป็นต้นทางที่จะกำหนดรูปนามกายใจตัวตนคนเรานี่แหละให้เห็นแจ้งในหลักสามประการให้เห็นว่ารูปนามตัวตนคนเหล่านี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ควรประมาทระลึกขึ้นมาในดวงจิตดวงใจของเราว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาเตือนใจของเราอย่างนี้ไม่ให้ใจของเราลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์กิเลสทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่าได้หลงลืมคำว่าพุทโธหรืออุบายอื่นใดก็ได้สุดแท้แต่ว่าจริตนิสัยจิตใจของเรานั้นนึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความพัดพากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าเรานึกเช่นนั้นแล้วจิตใจของเรามีความสงบระงับก็ให้นึกอุบายนั้นก็เหมือนกันกับพุทโธหรือว่าเหมือนกันกับอนาปานลมหายใจเพราะว่า คนเรานั้นมีจริตนิสัยต่างๆกันไม่เหมือนกันจะให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้อย่างพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเวลาท่านจะเอาจริงเอาจังถึงขั้นได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นท่านนั่งภาวนาใต้ต้นไม้โพนะพระองค์กำหนดอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกท่านเอาลมนี่แหละมัดจิตใจของพระองค์ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเหมือนแต่ก่อนลมเข้าไปพระองค์ก็กำหนดรู้วันนี้เป็นลมเข้าไปลมออกมาพระองค์ก็กำหนดได้ว่านี่เป็นลมออกมาเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นจนกระทั่งลมละเอียดท่านก็รู้หรือว่าลมมันขาดไปหมดไปแต่ว่าไม่ใช่ลมหมดจิตมันวางลมหายใจก็เหมือนกับว่าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่หายใจพระองค์ก็มีสติระลึกอยู่ภาวนาเพียรเพ่งอยู่ในอุบายธรรมอนาปานั้นในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้สมถกรรมฐานเต็มที่สมถกรรมฐานจิตใจสงบระงับได้เป็นปากทางเป็นต้นทาง ที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้สมาธิตั้งมั่นแล้วพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจของพระองค์ว่านามรูปังอนิจจังนามและรูปนี้ไม่เที่ยงเมื่อพระของพระองค์ไม่เที่ยงของคนทั้งหลายมันก็เหมือนกันดูที่เวลาเกิดมาเป็นอย่างไรเป็นหนุ่มมาเป็นอย่างไรแก่ชราเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ย่อมเห็นแล้วว่ารูปขันธ์รูปนามกายใจของคนเรามันไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วก็เป็นทุกข์ถ้าหากว่าไม่ภาวนาละกิเลสมันก็มีแต่เรื่องทุกข์เหมือนคนเราที่เกิดมาแล้วจิตไม่ภาวนาไม่รวมมันก็เป็นทุกข์รูปนามกายใจของคนเรานี้ส่วนมากเราจะมักว่าเป็นตัวเราของเราความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาคือว่าเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเราบอกว่าอย่าไปเจ็บไข้ได้ป่วยเลยมันก็ไม่ฟังถ้าถึงเวลามันจะแตกจะดับเราก็บอกมันไม่ได้อันนี้ท่านให้รู้ว่าจิตใจเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในเราในของของเราเกินไปเพราะว่าร่างกายสังขารของคนเหล่านี้มันมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความตายเป็นผลที่สุด เมื่อพระพุทธเจ้าตั้งมั่นใจได้แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกหลังจากนั้นมาพระองค์ก็โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แสดงธรรมจักขปวัตตนสูตรแสดงอนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาจินาศจบพรหมจรรย์หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ส่งสาวกทั้ง5องค์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไปองค์ละทิศละทางไม่ให้ไปด้วยกันส่วนพระองค์ของเราก็โปรดไปอีกทางหนึ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองทั่วไปในสังคมณฑลในประเทศชาติสมัยนั้นนับว่าพระพุทธศาสนาเจริญมีพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาจินาศกทั้งมนุษย์และทั้งเทวดาพญาอินพญาพรหมทั้งหลายในสมัยนั้นได้สดับธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อไม่ถอยได้สำเร็จมรรคผลนิพพานทั่วไปนั่นก็คือว่าการประกอบการกระทำส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั้นนับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าอยู่ในพุทธวาสพุทธวงศ์พุทธกเวณีพระเวณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เก่าก่อนที่มาตรัสแล้วท่านประกอบกิจการอันใดพระพุทธเจ้าของเราผู้มีนามว่าพระพุทธเจ้าโคดมก็ประกอบสิ่งนั้นๆเหมือนพระพุทธเจ้าแต่เก่าก่อนมาคือตอนเช้าพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบินทบาททุกวันถ้าไม่มีกิจอื่นเรียกว่าพบปันเหตินดาปาตันจังเวลาเท้าโปรดสัตว์ในทางบินทบาทสายันเหธรรมเทสนังตอนบ่ายเย็นๆพระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาสอนอุบาสกอุบาสิกาเท่าพญามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างในกรุงสาวัตถีก็วัดเชตวันมหาวิหารบ่ายบ่ายเย็นเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกพระองค์ก็มาตรัสพระธรรมเทศนาสอนญาติโยมอย่างนั้นทุกวันมาโดยลำดับทีนี้ถ้าตอนค่ำพระพุทธเจ้าก็ประทานโอวาทแก่พระสงฆ์พระสาวกทั้งหลายมีภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรดีผ้าขาวนางชีสอนเน้นหนักไปในทางนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมบริกรรมภาวนาว่า สาวกทั้งหลายนักบวชเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้มันภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของตนให้หมดไปสิ้นไปเป็นจุดมุ่งหมายสาวกทั้งหลายก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามอุปนิสัยวาสนาของท่านทีนี้เมื่อพระสงฆ์องค์ขจ้าเลิกลาไปแล้วตอนเที่ยงคืนอัฏฐะละเจเทวปัญหาหนังพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเที่ยงคืนก็เรียกว่าทรงพยากรณ์แก้ปัญหาของเทวดาพยาอินพยาพรหมในสิบโลกธาตุผู้ใดมีเวลาว่างสงสัยอย่างไรก็มาถามพระพุทธเจ้าได้แต่สิ่งนี้นั้นอย่างคนเราธรรมดาไม่รู้แหละเพราะว่ากายก็เป็นกายทิพย์จิตใจของท่านก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มาฟังเทศนั่นเองฟังพระพุทธเจ้าเทศตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้ามีจิตประจำอยู่อย่างนี้แล้วจวนจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายทุ่งนี้มนุษย์และเทวดาผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนมีหรือไม่พระองค์ก็เข้าสมาธิเข้าฌานเข้าสมาบัติถ้ามีก็มาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปอันนี้เป็นกิจประจำวันนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วจนถึงวันนิพพาน45ปีหรือว่า45พรรษานับว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีกำลังกายแข็งแรงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีน้อยเพราะว่าจิตใจของท่านเข้มแข็งมีอะไรอะไรทุกอย่างที่คนเราทำไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นทำได้ปฏิบัติได้ขนาดหนาวร้อนท่านก็ไม่หวั่นไหวอย่างท่านไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาในป่าหิมพานต์ป่าน้ำแข็งท่านก็ไปภาวนาได้บนฟ้าบนสวรรค์ไปโปรดพุทธมารดาแม่อยู่บนไปจำพรรษาดาวดึงไม่มีลมหายใจท่านก็เอาลมหายใจได้ไม่มีข้าวน้ำโภชนาอาหารท่านก็ไปเทศนาอยู่โน้นตั้ง3เดือนจึงกลับลงมามนุษย์โลกสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทุกทิศทุกทางไม่มีใครจะดีวิเศษเกินพระปัจฉิมาสัมพุทธเจ้าไปได้อันเราทุกคนที่เกิดมายุคนี้สมัยนี้ก็อย่ามาท้อแท้อ่อนแอว่าเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นแต่พระพุทธรูปเห็นแต่พระที่เขียนเป็นรูปเป็นร่างออกมาก็อย่าไปน้อยใจพระธรรมในพระไตรปิฎกที่เราท่านทั้งหลายทำบุญสุนทานอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีเป็นหลักฐานพยานอยู่ตลอดจนผู้ปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ยังมีอยู่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ยังมีอยู่และวัดวาศาสนาก็ยังมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยนั้นใจของเราอย่าได้มีความท้อถอยเมื่อใจเราไม่ท้อถอยแล้วนอกจากเราทำบุญให้ทานอย่างที่เราทำนี้ก็ดีหรืออย่างอื่นก็ตามเรียกว่าอามิสทานให้ทานปัจจัยทั้งสี่ได้แก่ถวายอาหารบิณฑบาตถวายผ้าป่าบังสกุลเครื่องนุ่งห่มถวายเสนาสนะถวายยกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอันนี้ท่านว่าอานิสงส์บูชาส่วนปฏิบัติบูชาก็เหมือนเราท่านทั้งหลายเมื่อทำบุญสุนทานแล้วก็ฟังธรรมนั่งกรรมฐานภาวนาอย่างที่นี้นั้นก็เรียกว่าเราได้ที่อันเรามุ่งมาปรารถนามานานแล้วว่าเมื่อใดหนอข้าพเจ้าจะได้ไปในป่าไปในเขาไปในถ้ำในคูหา บัดนี้เราก็ได้แล้วสถานที่วิเวกคือว่าเงียบสงัดในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งไว้กับผู้บวชใหม่บวชใหม่เมื่อใดเพิ่นก็สั่งไว้ว่าลุกขมูละเสนาสนังนิสายพัพพัชชาตัพเตยาวจีวังอุสาโหกรณีโยผู้บรรพชาอุปสมบทแล้วให้ถือว่าเสนาสนะที่อยู่อันสำคัญนั้นคือลุกขมูลล่มไม้ลกขมูลล่มไม้นั้นไม่มีความห่วงอะไรสิ่งใดๆเวลาไปนั่งภาวนานอนภาวนาเวลาไปจากนั้นก็ไม่ห่วงอะไรเพราะไม่มีสมบัติอะไรในล่มไม้นั้นไม่เหมือนโบสถ์วิหารหรือว่าศาลาการปาเรียนอันนี้มันยิ่งมักจะมีห่วงอยู่บ้างแต่ว่าลกขมูลล่มไม้นั้นไม่มีห่วงพระองค์จึงสอนว่าให้ไปภาวนาในลุกขมูลล่มไม้บัดนี้เราท่านทั้งหลายที่ว่าเราอยู่ในที่ชุมนุมชนหาเวลาว่างไม่ได้วันนี้คืนนี้ชื่อว่าได้แล้วสถานที่นั้นถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธจนรวมจิตใจของเราลงไปได้นั่นแหละสำคัญมากเพราะว่าบัดนี้ที่ใดจะติว่าทีนี้ไม่เงียบไม่สงัดไม่ได้เพราะว่าป่าเขาลำเนาไผ่เป็นที่เงียบที่สงัดเป็นที่สบายที่สุดถ้าเราสังเกตตั้งแต่เราขึ้นมาทีแรกจะเห็นว่าใจของเราแม้กายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอย่างไรใจนั่นเรียกว่าใจมีกำลังมีความสามารถอาหารขึ้นมาได้โดยลำดับจนกระทั่งมาถึงแล้วจิตใจเราก็สบายจนกระทั่งมาถวายทานเสร็จไปแล้วก็มานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมต่อไปอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอุบายธรรมอันสำคัญเพื่อเสริมสร้างกำลังจิตกำลังใจของเราให้มีกำลังความสามารถหรือว่ามีศรัทธาแจกล้าคนเรามันสำคัญที่จิตใจถ้าว่าจิตใจจะเอาจริงๆภาวนาจริงๆแล้วไม่เลือกว่าหญิงว่าชายภาวนาได้ทั้งนั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันอยู่ในใจอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ผู้เราฟังอยู่นี่เองถ้าเราตั้งใจรวมใจเข้ามาตั้งมั่นจริงๆแล้วจนเห็นว่านอกจากจิตใจดวงผู้โลอยู่ในตัวในใจนี้ออกไปทั้งหมดมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราอย่าไปยึดถือเอาถ้ายึดถือเอามันก็เป็นทุกข์เปล่าๆนอกจากจิตใจดวงที่โลออกไปนี้แล้วเป็นว่าไม่ใช่ตัวตนของเราตัวตนของเราจริงๆก็คือว่าตั้งจิตตั้งใจรวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ในตัวในใจของเราให้ได้เมื่อมั่นคงลงไปที่นี่ได้แล้วก็จะมองเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกประการในโลกที่เรามาเกิดอยู่นี่มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดนั่นแหละอย่าได้หลงยึดเอาถือเอาเราภาวนาพุทโธให้ใจเราเย็นสงบระงับสบายทุกคืนไปอันนี้แหละเป็นของดีวิเศษสิ่งอื่นนอกจากนี้แม้จะมีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของมากมายเหลือใช้เหลือสอยก็ตามสิ่งนั้นยังเป็นที่พึ่งจริงๆเหมือนสมาธิภาวนานี้ไม่ได้ส่วนการนั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรละกิเลสในใจของตนนี้ได้นั่นแหละเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงยังมีชีวิตอยู่เราก็ใจสบายมีความสุขภาวนาใจสงบระงับรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ในตัวในใจของเราถ้าชีวิตแตกดับไปเมื่อใดเวลาใดจิตใจที่ภาวนานี่มันจะติดตามเราไปถ้าเราละกิเลสยังไม่หมดก็จะมาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายไปอีก ถ้าละกิเลสความโกรธให้หมดไปกิเลสความโลภความอยากได้ให้หมดไปละกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปใจเราผ่องใสสะอาดไม่วุ่นวายในกิเลสกามวัตถุกามมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงเป็นดวงเดียวจิตใจดวงนี้แหละจะประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจะได้สติจะมีสมาธิจะได้พญาปัญญาได้ญาณอันวิเศษละกิเลสความโกรธโลภหลงให้หมดไปสิ้นไปได้แต่ต้องตั้งใจจริงๆความตั้งใจมั่นคงนั่นแหละสำคัญถ้าหาว่าใจเรามั่นคงแล้วท่านว่าเป็นสมาธิทำอะไรตั้งใจทำจริงๆอย่างเรานึกบริกรรมพุทโธก็ตั้งใจนึกหรือเราฟังธรรมได้ยินเสียงมีความรู้สึกอยู่จุดใจของเราก็ตั้งใจกำหนดเอาจิตใจดวงนี้ให้ได้จะมีเรื่องกระทบกระเทือนอย่างใดก็ตามไม่หวั่นไหวไปในสิ่งใดๆใจเราจะมั่นคงหนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นดินถ้าเราทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินแล้วทำอะไรสำเร็จทางนั้นแหละถ้าหากว่าใจเรานั้นเหมือนก็เอาไม้ไปผักทรายลมพัดมาก็ล้มอย่างนี้ไม่ได้ท่านว่าให้ใจเราหนักแน่นเหมือนแผ่นดินดูแผ่นดินใครจะทำดีทำร้ายอะไรให้แผ่นดินก็เฉยใจของเราเมื่อ นึกภาวนาพุทโธพุทโธรวมลงไปจนเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วจิตก็สบายแล้วหรืออย่างหนึ่งเราก็ดูถ้ำถ้ำคูหาที่เรานั่งภาวนามาอยู่เดี๋ยวนี้ถ้ำนี้มันมีความหนักแน่นใครจะไปทำอะไรให้ถ้ำนี้หวั่นไหวไม่ได้ถ้าเราทำใจให้เหมือนกับถ้ำเหมือนคูหาเหมือนถ้ำจิตใจเราก็สบายใครจะติเตียนนินทาก็เหมือนเราไปติเตียนนินทาก้อนหินอย่างนั้นแหละหินมันก็เฉยถ้าเราวางเฉยได้ใครจะสรรเสริญนินทากาเลก็ช่างเราก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจนั่งก็พุทโธอยู่ในใจยืนก็พุทโธอยู่ในใจเดินไปที่ไหนมาไหนก็พุทโธอยู่ในดวงใจใจของเรามีความสุขมีความเย็นมีความสบายแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ตามเป็นอันว่าภาวนาได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนั่นเองเมื่อเราทำอยู่ปฏิบัติอยู่ไม่ประมาทมัวเมาจิตใจของคนเหล่านี้มันมีหลักอยู่ว่าถ้าเราทำดีทำบุญให้ทานรักษาศีลจนถึงขั้นฟังธรรมนั่งสมาธิถ้าเราทำบ่อยๆมันก็เจริญขึ้นจิตใจของเรานี่แหละมันดีขึ้นสบายขึ้นหนักแน่นขึ้นทำดีได้ตลอดไปความดีที่เราทำนี่แหละมันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีให้ใจของเราแก่กล้าในการที่จะละความโกรธความโลภความหลงในใจให้หมดไปสิ้นไปมันขึ้นกับจิตใจของคนเราทางนั้นไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นหญิงภาวนาไม่ได้ภาวนาได้แต่ชายไม่ถูกหญิงก็ภาวนาได้ชายก็ภาวนาได้มันอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละบุคคลสติปัญญาของแต่ละบุคคลนั้นจะบังเกิดมีขึ้นไม่ใช่ว่าอยากให้มันเกิดมีขึ้นมันก็เกิดขึ้นเองเราต้องประกอบกับธรรมเหมือนอย่างขณะนี้เวลานี้เรามาสู่สถานที่เงียบสงัดมาสู่สถานที่ฟังธรรมจิตใจเราก็ไม่ให้ฟุ้งซ่านไปที่อื่นตั้งใจบริกรรมฟังธรรมอยู่ตลอดกาลจนกระทั่งใจสงบใจตั้งมั่นใจเย็นใจสบายเมื่อใจสบายแล้วอยู่ที่นี่ก็สบายกลับไปบ้านเรือนคือหาสถานก็สบายทางนั้นเพราะว่าใจภาวนาใจละความโกรธใจละความโลภใจละความหลงอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็สบายทางนั้นอันการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้ตอนแรกๆก็อาศัยสถานที่บ้างคือว่าจิตใจของเรายังไม่คุ้นเคย กับสิ่งแวดล้อมต่างๆถ้าเราทำเราปฏิบัติจนตั้งจิตตั้งใจได้ดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้จะเห็นได้ว่าในสมัยครั้งพุทธกาลเด็กๆขนาดอายุ7 ขวบทั้งบวชและไม่บวชท่านภาวนาได้สำเร็จเป็นพระโสดาก็มีเป็นพระสกิทาคาก็มีเป็นพระอนาคาก็มีเป็นพระอรหันตาคินาศก็มีเยอะแยะในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นนั่นแหละคือว่าท่านตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติแม้จะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ตั้งใจภาวนาอยู่อย่างนั้นจะเห็นได้ว่าพุทธมีดาพ่อพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้ไปบวชไปเรียนเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินกบิลพัทนั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าไปภาวนาได้6,000 ปีได้ตรัสรู้แล้วก็มาโปรดพุทธบิดาพ่อพ่อนั้นก็ตั้งอกตั้งใจทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาพระองค์ตรัสสอนอย่างไรท่านก็ทำตามไม่ได้บวชไม่ได้เรียนและท่านก็ภาวนาอยู่ที่หอปราสาทราชมณีแต่ก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาบรรปลายชีวิตก็ดับขันเข้าสู่นฤพานในกลางกัปปศาสตร์นั่นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ไปทำชาปนกิจพุทธบิดานั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าหาว่าตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติมันได้ทางนั้นดีทางนั้นแหละไม่ต้องไปว่าอยู่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้อันนี้มันเราหลงมารกิเลสธรรมดาสังขารมารกิเลสมานั้นมันโกหกพกลมอยู่วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งถ้าเราไม่มีสติเราไม่ภาวนาก็สู้มารกิเลสในใจของเราไม่ได้อย่างง่ายๆก็คือว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะหลับจะนอนเราจะไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเชียก่อนจึงค่อยนอนมารสังขารอันนี้มันก็โกหกพกลมว่าอย่าวัดนั่งภาวนาเลยวันนี้มันเหนื่อยมากไปทำการทำงานวันยั่งค่ำแล้วก็มานั่งภาวนาเดี๋ยวร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างโน้นอย่างนี้มันว่าไปอย่าไปเชื่อไปหลงก่อนที่เราจะหลับจะนอนก็รีบกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาให้มันสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนถ้าเกิดจิตใจเราดื้อด้านขึ้นมาก็อย่าไปถอยความเพียรถ้าหากว่านั่งสมาธิภาวนานิดหน่อยมันไม่สงบก็นั่งเพิ่มไปทุกวันทุกวันเอาจนตีเตลิดได้เอาจนได้ชัยชนะเมื่อได้ชัยชนะมันก็ชนะเรื่อยไปฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้อย่าไปติว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรือมันก็มักจะอ้างว่าเราอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมการภาวนาเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเรานี่และเล่เหลี่ยมพยามารอย่าไปเชื่อไปหลงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าตั้งใจปฏิบัติเมื่อใดเวลาใดก็ได้รับความสุขกายสบายใจเมื่อนั้นเวลานั้นและไม่ต้องรอให้แก่ให้ชราเสียก่อนไม่ไหวเรายังเด็กก็ภาวนาปฏิบัติบูชาตั้งแต่เด็กนี่แหละไปเราตกอยู่ในวัยหนุ่มก็รีบภาวนาในวัยหนุ่มเมื่อตกอยู่ในวัยแก่วัยชราก็ยิ่งเร่งภาวนาให้เก่งกล้าสามารถอาถรรพ์เพราะว่าคนแก่ชรานั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนไม้ใกล้ฝั่งมันมีแต่จะหักโค่นลงมาฉันใดเมื่อถึงวัยแก่วัยชราอะไรมันจะติดขัดไปหมดเป็นส่วนมากตาก็ไม่ดีเพราะว่าตามันแก่หูก็ฟังอะไรไม่ชัดเพราะว่าหูมันแก่อะไรอะไรมันก็แก่ชราไปทุกอย่างทุกประการอย่าไปรอให้มันแ เอาปัจจุบันธรรมคือในขณะนี้เดี๋ยวนี้มันตั้งขึ้นมาในจิตใจของเรายิ่งประพฤติปฏิบัติได้แต่เมื่อเด็กเมื่อหนุ่มนั่นแหละดีวิเศษไปรอให้แก่แล้วมันก็ไปไหนมาไหนไม่รอดตาไม่ดีหูไม่ดีจิตใจก็เศร้าโศกเสียใจอย่างนี้ไม่ถูกเอาให้มันแก่กล้าสามารถยิ่งคนแก่ก็ยิ่งภาวนาได้ดีก็เล่าแก่ชราแล้วมันเหลือลมหายใจเข้าออกเท่านี้ยังจะมาติว่าตัวเองแก่เมื่อหนุ่มมันไปอยู่ที่ไหนลุกขึ้นภาวนาบ่ต้องรอคนหนุ่มเอาให้มันคนแก่ชราให้รู้จักกองทุกกองภัยในโลกในวัฏสงสารในรูปนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้ถ้าจะมาหนีแต่ภายนอกไม่ได้ต้องหนีในใจคือว่าเอาใจมาภาวนาตั้งให้มั่นเมื่อใจตั้งมั่นแล้วก็ให้กำหนดว่าอะไรอะไรทุกอย่างในโลกนี้เราจะไปคิดเอาตามใจหวังนั้นไม่ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราอย่ามาหลงยึดเอาถือเอารู้จักปล่อยวางทำใจให้ขาวสะอาดเหมือนผ้าใหม่ผ้าขาวเมื่อใจของเราใสสะอาดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมเลื่อมใสในคุณพระสงฆ์เลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาภาวนาประจำอยู่ในจิตใจในตัวของเราแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในทางจิตใจในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลังการนั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นเป็นเวลาพระพุทธเจ้านั่งที่ต้นไม้โพในวันวิสาขบูชาพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาอนาปานลมหายใจเข้าออกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายที่ตักของตัวเองเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาหลับตาแล้วก็นึกภาวนาว่าบทต้นต้นเรียกว่าพุทโธธัมโมสังโฆนึกในใจพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วก็เอาพุทโธคำเดียวไม่ต้องออกปากนึกในใจและให้นึกพร้อมกับลมหายใจเข้าและออกให้เป็นที่สังเกตว่าจิตของคนเราจิตของเรานี่คือดวงจิตผู้รู้มารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ว่าเรานึกพุทโธพุทโธในใจหรือเรานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อเสียงดังขึ้นเสียงนี้ก็จะลอยไปในอากาศไปเข้าที่โสตที่หูของเราจิตผู้รู้ภาวนาพุทโธอยู่นั่นแหละมีความรู้สึกอยู่ในจิตในใจให้รวมจิตใจลงไปสู่ดวงใจของเราที่นึกพุทโธพร้อมกับลมเข้าลมออก
วนจิตนั้นก็ให้ระวังไม่ให้ปล่อยออกไปภายนอกให้รวมเข้ามาภายในสิ่งใดที่เป็นอดีตล่วงแล้วก็มันแล้วไปแล้วไม่ต้องเอามาคิดนึกปล่อยวางเสียส่วนใดที่เป็นอนาคตการข้างหน้าพรุ่งนี้ปะเลือนนี้หรือจะทำอะไรต่อไปก็ยกไว้ก่อนไม่ต้องไปคิดถึงให้ตั้งใจลงไปในเวลาปัจจุบันคำว่าปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เราฟังธรรมเรานั่งสมาธิจิตเราก็ไม่ให้ไปที่อื่นเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นี่แหละมานึกน้อมอยู่ในคนพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้าภาษาบาลีว่าพุทธะพุทโธภาษาไทยเราเรียกว่าพระพุทธเจ้านึกก็ให้รวมใจลงอยู่ในใจของเรามันจะมีอารมณ์ในใจอย่างไรกันปล่อยวางออกไปอารมณ์แห่งความดีใจอารมณ์แห่งความเสียใจขับแค่นแน่นใจไม่ให้มีร่างกายก็ให้อยู่ในท่า นั่งปลอดโปร่งสบายกายวาจาก็ต้องไม่พูดใจก็ไม่คิดไปที่อื่นเมื่อนึกน้อมในใจได้ยินเสียงพุทธะพุทธะพุทโธที่ไหนก็รวมจิตรวมใจอยู่ที่นั้นจิตใจคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะแสงสว่างอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตใจคนเราจริงๆเป็นธาตุนามธรรมคำว่านามธรรมไม่มีชุดไม่มีตัวไม่มีเหมือนร่างกายมีดวงจิตผู้รู้นั้นเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศแต่มันมีความรู้อยู่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรได้ในดวงจิตดวงเดียวนั่นแหละมันมีเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตนั้นมันรับรู้ดวงจิตนั้นมันจึงไม่มีตัวไม่มีตนแต่เมื่อมาอยู่ในรูปขันธ์ร่างกายของคนก็เป็นเรื่องคนไปเวลายืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยก็จิตนั่นแหละมันสั่งการให้ร่างกายทำไปตามจิตใจมันชอบแต่จะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่ได้จึงมีวิธีการบริกรรมภาวนาอุบายใดอุบายหนึ่งเป็นต้นว่าพุทโธพุทโธให้นึกน้อมทุกขณะจนถี่ยึดไม่ให้จิตใจมันคิดไปที่อื่นรวมจิตลงไปอยู่ที่ลมเข้าลมออกถ้าเราสังเกตให้ดีตั้งจิตให้ลงถึงที่ก็จะเห็นในจิตนั่นแหละว่าได้ยินเสียงว่านึกพุทโธมีความรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาใจนั้นจึงเป็นดวงจิตดวงวิญญาณอันไม่ไปที่ไหนที่เราว่าจิตไปโน่นไปนี่น่ะมันเป็นเพียงสัญญาอารมณ์ความหมายเอาเท่านั้นความจริงตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดมานอนอยู่ในท้องแม่คนละ10 เดือนไม่ได้ไปไหนจิตดวงที่รู้นี่แหละมันมาปฏิสนธิวิญญาณมายึดเอาถือเอาโรคประขันร่างกายตัวตนคนเราเป็นหญิงก็ยึดเอาร่างกายหญิงเป็นชายก็ยึดเอาร่างกายชาย เกิดมาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราตัวโกของโกแม่พ่อแม่ญาติทั้งหลายต้องชื่อว่ากอว่าขอจดจำเอาว่าชื่อนั้นเป็นชื่อของเราถ้าใครมาดุด่าว่าไล่ให้กับชื่อกับโกรธนั่นแหละจิตมันหลงยึดหลงถือเอาเวลาภาวนาท่านไม่ให้ใจยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนถ้าไปยึดโยจิตมันรวมไม่ได้สงบลงไปไม่ได้วุ่นวายเวลาภาวนานึกน้อมอะไรก็เอาให้มันแน่วอยู่ในจิตใจนั่นแหละเจตใจจริงๆเนี่ยมันมีอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็จิตใจดวงผู้รู้อยู่นี่แหละนั่งก็รู้ว่าเรานั่งยืนก็รู้ว่าเรายืนเดินก็รู้ว่าเราเดินดีใจก็รู้ว่าเราดีใจเสียอกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลก็รู้สึกว่าเราร้องไห้น้ำตาไหลโทษที่รู้จักนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตใจจงรวมจิตใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในใจของตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกเอาจนจิตใจนี้สงบระงับเยือกเย็นสบายได้ทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนรวมจิตรวมใจอันนี้ได้ตั้งมั่นได้ดีเท่าไรจิตอันนี้ละมันจะมีสติมากขึ้นมีสมาธิคือจิตมันตั้งมั่นขึ้นจิตอันผู้รู้นี่แหละมันจะมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาถานขึ้นมาไม่มีตัวแต่มันก็มีดวงจิตนั่นแหละถ้าฝึกฝนอบรมตัวเองสั่งสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็สงบสงบเย็นสบายเคยโกรธก็ไม่โกรธเคยโลภอยากได้นนได้นี่เกินประมาณก็ไม่โลภและไม่หลงไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ในโลกด้วยเมื่อจิตดวงนี้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปที่อื่นจิตมันก็สว่างสวัยอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจตัวเองตาดูหูฟังอะไรก็มีสติทางนั้นเมื่อมีสติความระลึกได้ไม่หลงไหลสมาธิก็ตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้มากเท่าไรญาณอันวิเศษที่จะละกิเลสในใจให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็อยู่ที่จิตใจนั่นแหละแต่ต้องทำต้องประกอบทุกเวลาจะพูดจาปราศัยก็ให้มีสติจะนั่งก็ให้มีสตินั่งแล้วจะลุกขึ้นก็ให้มีสติคนไม่มีสติขาดสตินั้นเรียกว่าไม่ได้เรื่องคนบางคนนั่นเวลาไปนั่งที่ไหนแล้วก็ไม่ดูบนศีรษะของตนว่าเรานั่งในที่มีไม่มีอะไรอยู่บนศีรษะเวลาจะลุกไปก็ลุกขึ้นไปเลยไม่ดูก็เอาศีรษะตัวเองโดนกับไม้เขาเลือดจะไหลออกก็มีนั่นคือว่าขาดสติคนขาดสติเดินไปก็ไปเหยียบขวากเหยียบหนามเหยียบถ่านไฟเขาทิ้งไว้ก็มีนั่นคือว่าขาดสติเรามีตาตั้งสองข้างก็ให้ดูให้ดีถ้าจ จิตมันมารวมมาอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเราแล้วสติก็อยู่ที่นี่หลักศีล5ศีล8ศีล10 227ก็อยู่ที่นี่แหละศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติจนถึงความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนตลอดจนไปถึงขั้นสูงที่สุดที่เรียกว่าไปถึงนิพพานนิพพานก็อยู่ในใจคนเราทุกคนแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ละความลุ่มหลงมัวเมาในจิตใจให้หมดสิ้นแม้ท่านนิพพานมีอยู่ก็ไม่เห็นถ้าเลิกละอะไรต่อมิอะไรออกไปหมดแล้วเหลือแต่ดวงจิตผ่องใสสะอาดก็จะเห็นแจ้งซึ่งนิพพานสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหม้อไฟแดงอยู่ที่ปากหม้อทุกข์ยากมันอยู่ที่ปืนที่มือว่าอย่างนั้นก็คือมันอยู่ในตัวคนเราอยู่ในใจเราทุกคนเราไม่ได้รวมจิตใจมาดูเวลาภาวนาท่านจึงให้รวมจิตรวมใจมาดูร่างกายภายนอกมีอะไรมีมือมีแขนมีเท้ามีศีรษะแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในหนังหุ้มมีดวงจิตอยู่ภายในเมื่อดวงจิตมีอยู่ภายในทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นนั่งอยู่ที่ไหนก็คือจิตมันนั่งอยู่นั่นแหละได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่รู้ไปไม่เอาละทิ้งรู้อยู่รู้กลับเข้ามากลับเข้ามาอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ที่ตัวของตัวเองไม่ต้องไปหาดูคนอื่นคนอื่นจะเป็นใครก็ตามก็เหมือนตัวเรานี่แหละมีตาสองหูสองจมูกสองปล่องปากหนึ่งลิ้นหนึ่งมีจิตใจครองร่างกายอยู่ก็เหมือนกันนี่แหละยังไม่ตายก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงถ้าถึงเวลาตายสมมติว่าเราไปตายในป่าในที่ไม่มีคนอื่นเห็นร่างกายของเราก็จะทิ้งไว้ในป่าตายแล้วมันก็จะเปื่อยเน่าพุพังแมลงวันก็จะมาไข่ใส่เป็นหนอนกินน้ำเลือดน้ำเหลืองของเราหมดไปแล้วก็ยังเหลือกระดูกงานเข้ากระดูกก็กระจายไปเปื่อยเน่าพุพังทับถมแผ่นดินไปเท่านั้นเองส่วนดวงจิตดวงใจผู้โลภผู้ภาวนาอยู่นี่มันก็ไปอีกทางหนึ่งเมื่อมันไปคล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ไหนมันก็ไปหลงไปติดไปตามนั่นแหละไปเกิดมาใหม่เกิดมาใหม่ก็ตายไปอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ในโลกนี้ถ้าเราภาวนาให้ดีดูให้ดีๆแล้วมันไม่น่ามาเกิดพอเกิดมาแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์ได้กินก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินก็เป็นทุกข์ได้นอนก็เป็นทุกข์ไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์ฝนตกแดดออกอะไรมันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นคือจิตใจมันคอยไปยึดไปถือยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของเราถ้าเราถามดูแล้วว่าอะไรเป็นของเรามันไม่ได้ว่าล่ะ ธาตุดินคือร่างกายคนเราธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งคือดินน้ำไฟลมแต่ละอย่างละอย่างถ้าเราถามดูว่าธาตุดินนี่เป็นของเราไหมมันก็จะเฉยธาตุน้ำนี่เป็นของเราไหมมันก็จะเฉยอยู่มันไม่ว่าเป็นของใครมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแก่ชราเจริญขึ้นเจริญขึ้นหมดทีถ้าว่าทำรถทุดโทรมผลที่สุดก็เกิดแล้วก็ตายไปเป็นอยู่อย่างนี้จิตถ้ามันลุ่มหลงมัวเมาแล้วไม่รู้สึกตัวแหละคล้ายๆกับว่าคนเราที่มันมีความโกรธเกิดขึ้นคนอื่นผู้อื่นทำไม่ถูกจิตใจของตัวเองเมื่อมันโกรธจัดโกรธจนกระทั่งว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาแล้วมันถึงดุด่าว่าไล่ไปตามเรื่องหนักเข้าก็กระหักกระหายฆ่าฟันลันแทงผู้อื่นให้ตายไปก็ได้นั่นคืออำนาจของความโกรธความโลภความหลงอย่าให้อำนาจนั้นมาโยในตัวในกายวาจาจิตของเราในตัวในกายวาจาจิตของเรานี้ให้มีคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธนั้นพระพุทธเจ้าท่านละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงให้หมดให้สิ้นไปจากใจของพระองค์แล้วละวาสนาอาจินที่เคยเป็นมาอย่างไรพระองค์ก็เลิกได้หมดละได้หมดจิตใจพระองค์ก็ใสอยู่เหมือนแก้วเหมือนแก้วมันมีโทษแก้วมันมีโทษเป็นแก้วที่เรียกว่าใสใจมนุษย์คนเราตลอดถึงเทวดาอินทร์พรหมถ้ามาหัดสมาธิภาวนาจากพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจมนุษย์คนเราและเทวดาจะเป็นจิตใจอันใสศรัทธานำมาซึ่งความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระอริยสงฆ์สาวกแล้วจิตใจก็จะได้เย็นได้สบายยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็รู้จากการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ถ้ากายของคนเราแตกดับไปแล้วใจนั่นแหละมันก็ไปเกิดในภพในชาติที่สูงขึ้นไปเป็นมนุษย์ก็ต่อเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็เป็นพญาอินทร์พญาพรหมขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งเป็นอะไรต่อมิอะไรก็มันกิเลสพาเป็นละกิเลสฆ่ากิเลสทั้งความโกรธให้ตายไปฆ่ากิเลสความโลภให้ตายไปฆ่ากิเลสความหลงให้ตายไปคือไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสเจตอันนั้นก็เรียกว่าแจ้งพระนิพพานนิพพานนั้นเมื่อแจ้งแล้วก็เป็นอว่าไม่มืดไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายท่านแจ้งแจ้งชัดเจนว่าในโลกนี้เกิดมาแล้วก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะให้มันเที่ยงคงอยู่ไม่แก่ไม่ชราก็ไม่ได้เกิดมาแล้วทีแรกก็เป็นทารกอยู่ในเบาะในเตนานเข้าพ่อแม่เลี้ยงดูรักษาก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเมื่อยายหมดขีดแล้วก็ทำรุดทุดทอมแก่ชรามีฟันหลุดออกมาผมขาวร่างกายทุกพลภาพผลที่สุดก็ไปโซความแตกดับธรรมดาวนเวียนอยู่ในโลกอันนี้นับไม่ถ้วน ถ้าไม่ภาวนาละกิเลสในใจของตนจริงๆแล้วก็จะมาเกิดมาตายยุ่งยากอยู่อย่างนี้แหละมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งที่มีไม่มีอะไรก็ทุกข์เพราะไม่มีทุกข์เพราะจิตไม่รู้จิตไม่ภาวนาจิตไม่ละกิเลสความโกรธให้หมดไปจิตไม่ละกิเลสความโลภะให้หมดไปจิตไม่ละกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปจิตใจอันนี้เมื่อมันแตกดับตายไปมันก็มาตั้งใหม่ขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาก็มาเป็นคนเป็นสัตว์อีกต่อไปไม่จบไม่สิ้นคือว่าทำตามอำนาจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่ตลอดกาลเลยกิเลสเหล่านี้มันพาให้เกิดเกิดมาแล้วก็แก่ชราแก่ชราแล้วก็ตายไปตายไปมันก็ตายไปแต่ธาตุดินน้ำไฟลมจิตมันไม่ตายมันก็กลับมาเกิดอีกมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างเก่านี่แหละแค่นั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพากันฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในกรรมฐานนั่งกรรมฐานขัดสมาธิได้ทุกทุกคืนทำไมท่านจึงให้ฝึกทุกทุกคืนเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้รู้เท่าทันจะไม่ต้องไปร้องไห้น้ำตาไหลธรรมดาร่างกายมันเกิดได้มันก็แตกได้ตายได้เมื่อมันเกิดได้มันก็แก่ชราได้เมื่อมันเกิดได้มันก็ต้องมีทุกข์อย่างนี้แหละแห่นั้นเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วก็ให้ฝึกตัวเองให้นั่งเขา